Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Viață. Astăzi vom discuta despre muncă. Muncă pentru bani, muncă din plăcere, din obligație, muncă privită ca un blestem. Întrebări interesante care ne frig pe toți cei care zi de zi ne ducem la serviciu, încercând să ne acoperim cheltuielile sau să descoperim un alt sens al vieții. Împreună cu noi în această discuție este pastorul Titus Păștean, coordonatorul Crown Financial Ministries, prezent în România prin fundația Bing Impact. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Am pornit într-o incursiune în lumea banilor și am descoperit că Dumnezeu are destul de multe de spus despre acest subiect și am poposit astăzi la muncă. Ca națiune suntem deseori priviți mari amatori de sărbători, de petreceri, de concedii, de vacanțe și de multe ori în acest domeniu suntem deficitari. Ce este de fapt munca?
O întrebare bună și important de dat un răspuns sau de găsit un răspuns la această întrebare. Pentru mulți, munca este un efort fizic sau mental direcționat pentru producerea sau îndeplinirea ceva. Este o activitate prin care cineva își câștigă existența. Aceasta este însă
definiția standard.
Standard din dicționar. Dar se pare că munca poate fi văzută în mai multe feluri și putem astfel spune că există perspective diferite asupra muncii și chiar înainte de a discuta mai mult despre munca și a trage atenția asupra importanței perspectivei asupra unui aspect sau necesitatea identificării sau înțelegerii că ceea ce gândim sau modul în care percepem un anumit subiect ne afectează modul în care ne raportăm la el.
Adică, dacă ți se pare munca o corvoadă?
Adică, dacă ți se pare munca o corvoadă, te ferești de ea. Dacă înțelegi că munca este altceva, o tratezi diferit. La fel cum în orice alt domeniu lucrul este adevărat. Dacă sportul ți se pare un chin, te ferești de el. Dacă înțelegi că sportul e un lucru pozitiv, bun de practicat, vei căuta oportunități de a-l practica. La fel și în privința muncii, perspectivele pot fi diferite. Aș spune că în contextul discuției despre muncă din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile sunt de-a dreptul radical diferite.
Deci, în mod clar, avem nevoie de o perspectivă corectă asupra muncii. Care ar fi aceasta?
Sunt mai multe lucruri specifice unei gândiri biblice legate de muncă și aș vrea să mă refer la câteva dintre astfel de caracteristici sau perspective legate de muncă din perspectivă biblică. Un prim lucru asupra căruia aș atrage atenția este faptul că munca are o natură spirituală și ar trebui să ne gândim la ea în felul ăsta. Din păcate, noi, ca societate, am adoptat o perspectivă seculară asupra muncii, în sensul că Dumnezeu, spiritualitatea, religia sunt o chestiune, iar munca, banii, activitățile practice sunt din altă sferă.
Sunt lumești.
Scriptura ne arată că există o conexiune foarte strânsă între muncă și spiritualitate sau între muncă și Dumnezeu. De aceea, un prim aspect caracteristic sau specific abordării sau înțelegerii biblice asupra muncii este faptul că munca este o activitate spirituală. Nu doar activitățile spirituale sau muncile spirituale, joburile de genul misionar, păstor, lucrător social, ci orice activitate lucrativă sau productivă este o activitate spirituală.
În ce mod faptul că dau cu sapa e o activitate spirituală?
Dacă îi să plecăm de la primul moment în care aflăm ceva despre muncă din Scriptură, descoperim că ideea de muncă a fost inventată de Dumnezeu. Dumnezeu în Geneza 2:15 a spus omului, l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Astfel, îngrijirea grădinii Edenului sau datul cu sapa în grădina Edenului era o activitate spirituală în sensul că răspundea sau dădea curs unei porunci a lui Dumnezeu.
Aha, deci munca este o poruncă.
Munca este o poruncă, este o activitate lăsată de Dumnezeu, poruncită de Dumnezeu și de aceea am spus ea este o activitate spirituală, pentru că a fost inițiată și poruncită de Dumnezeu. Din punctul ăsta de vedere, am găsit o afirmație a unui scriitor, președintele organizației Prison Fellowship, Chuck Colson, care spunea: Dumnezeu a creat ființa umană după imaginea sa și partea acestei imagini ale sale înseamnă că noi suntem lucrători sau muncitori sau întreprinzători asemenea lui Dumnezeu însuși. De acolo vine și dorința de a munci. Munca este partea naturii lui Dumnezeu pusă în noi. Deci, dacă este să îmbrățișăm o perspectivă biblică asupra muncii, înțelegem că munca este o activitate spirituală lăsată de Dumnezeu sau poruncită de Dumnezeu, creată, inițiată, imaginată de Dumnezeu.
Răspunsul acesta mă duce cu gândul la o întrebare. De ce muncesc? Cei mai mulți dintre noi muncim pentru bani, alții poate din plăcere. prea puțini oameni am întâlnit să muncească pentru că aceasta este poruncă dată de Dumnezeu?
Răspunsul la această întrebare este, cred, mai complicat, pentru că aici intervine o altă posibilă perspectivă sau mai multe perspective pe care oamenii și le asumă. Aș spune că în oglinda sau în imaginea ideii de muncă pe care o găsim în Geneza, noi muncim sau ar trebui să muncim pentru scopul pentru care munca a fost dată, și anume materializarea chipului lui Dumnezeu sau a calității de creator, ar trebui să muncim pentru a aduce glorie lui Dumnezeu sau ar trebui să percepem munca ca și pe oportunitate de a ne întâlni cu Dumnezeu. Adam nu mergea la biserică să se întâlnească cu Dumnezeu. Adam muncea în grădină și se întâlnea cu Dumnezeu. Pe de altă parte, apare o altă posibilă perspectivă asupra muncii, și anume că munca o facem sau suntem nevoiți să o facem ca să ne câștigăm existența. Și
e greșită?
O astfel de abordare sau de perspectivă are un fundament practic. Ne aducem aminte de cădere, de faptul că omul n-a ascultat de Dumnezeu și astfel munca a fost afectată, chiar dacă ea a fost originar o idee bună care viza apropierea de Dumnezeu, cultivarea relației cu Dumnezeu și așa mai departe. Efectul ei sau mediul în care ea se desfășoară a ajuns să fie unul dificil, așa încât Dumnezeu l-a blestemat pe om și a spus cu sudoare, cu trudă să-ți câștigi pâinea. Și pentru foarte multă vreme, pentru sute, pentru mii de ani, de la acel moment, munca a devenit pentru cei mai mulți o activitate obligatorie necesară subzistenței.
De a-și câștiga pâinea.
De a-și câștiga pâinea.
Și aceasta într-un mod dificil.
Și asta într-un mod, într-o manieră dificilă. Cu trudă, cu sudoare să-ți câștigi pâinea.
Spin și polămidă, iată că sunt mai multe ingrediente care fac din muncă nu o ocupație în care să te întâlnești cu Dumnezeu la nivelul acesta cel puțin, ci una în care să tragi din greu.
Așa este, doar că atunci când ne uităm în Scriptură, descoperim un scenariu aproape neverosimil și ne punem întrebarea dacă el este nu doar posibil, ci și probabil. Și mă refer la o afirmație din Psalmul 127 care spune: degeaba vă sculați dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Și când citesc o astfel de afirmație, mă întreb, oare așa ceva poate fi posibil? Mă întreb, oare mai este posibil să mă raportez la muncă în sensul ei originar? Oare este posibil ca în timp ce unii se uită la muncă ca la o activitate prin care cu durere își câștigă pâinea, alții să o primească ca în somn sau ceea ce înseamnă subzistența sau supraviețuirea sau existența, trăirea pe pământul ăsta să fie oarecum deconectată cauzal de muncă? Și cred că e o întrebare bună și dificilă, dar cel puțin personal, din înțelegerea pe care o am, există răspuns la întrebarea asta și el este pozitiv. Mă uit în Predica de pe munte, în Matei capitolul 6, în care îl văd pe Domnul Iisus adresând această idee, în care el spune destinatarilor sau, mă rog, ascultătorilor lui, le spune: nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, cu ce vă veți îmbrăca, pentru că spune el, și aduce discuția de paradigmă sau de perspectivă, toate aceste lucruri sau această perspectivă, neamurile le caută sau o astfel de gândire, o astfel de abordare este o chestiune caracteristică altcuiva sau a gândirii care nu l-are pe Dumnezeu în centru. Voi însă, spune Domnul Iisus, căutați împărăția lui Dumnezeu, faceți ceea ce Dumnezeu așteaptă de la voi și lăsați cumva problema asta deoparte în sensul de preocupare excesivă sau perspectivă cauzală între muncă și hrănire.
Deci este greșit să mă duc la serviciu ca să-mi câștig bani pentru mâncare?
Nu este greșit în sensul că este păcat, dar din discuția Domnului Iisus din Matei 6 și din Psalmul 127, observ că există două posibilități de a presta o muncă. Există posibilitatea de a percepe munca și de a presta munca, spun eu, sub blestem, sau există posibilitatea de a presta o muncă având o perspectivă a ei răscumpărată, și anume munca este o ocazie de a te întâlni cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în ce privește subzistența, El îți asigură această subzistență. Și cred că este posibil și practic să trăim cu astfel de gândire, chiar dacă nu este ușor, odată pentru că nu este comună și doi pentru că ne-am format altfel. Dar mă uit în Matei 6 și văd două argumente care susțin această abordare sau înțelegere și este vorba de cele două ilustrații ale Domnului Iisus, prin care el comunică deconectarea sau incongruența sau lipsa de legătură cauzală între muncă și supraviețuire, când spune uitați-vă la păsările cerului care, și insistă, și acum pentru cei care studiază Scriptura, știm că atunci când o idee se repetă, ea este foarte importantă, Domnul Iisus spune, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le poartă de grijă cu atât mai mult vouă și la fel a doua ilustrație, cea cu crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Ce înțeleg din această adresare a Domnului Iisus este faptul că munca poate fi răscumpărată sau poate fi percepută într-o abordare răscumpărată. Și anume, pot să muncesc fără să mă gândesc că o fac doar din nevoia de a câștiga, ci sunt chemat, mi se poruncește, sunt invitat de Dumnezeu să muncesc ca să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să fiu prezent în lume și să aduc împărăția lui Dumnezeu acolo și că Dumnezeu folosește rezultatul muncii în sensul de remunerație. Asta este o discuție secundară, paralelă, dar nu există o legătură cauzală între cele două. În sensul că s-ar putea, ca și copil al lui Dumnezeu, să nu fiu apt de muncă și totuși, dacă am încredere în Dumnezeu, îmi pun nădejdea în El, caut împărățirea lui Dumnezeu, Domnul Iisus spunea, astea Dumnezeu mi le va da pe deasupra.
Interesantă modificare de percepție a muncii. Propun o scurtă pauză muzicală, revenim apoi în studio cu discuția noastră.
Ploaie nu va fi, dacă în loc de rod și floare, glas de cântec sau culoare, nor de praf în zări s-o ridica. Dacă într-o zi norii vor veni,
împreună cu pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini și în același timp coordonatorul Crown Financial Ministries prezent în România prin fundația Big Impact. Discutăm despre muncă, am înțeles deja până acum că munca este o poruncă, că Dumnezeu ne-a poruncit acest lucru și că este un act spiritual, nu ține de cele lumești, pământești, ci ține foarte mult de spiritualitatea noastră. Dacă este o poruncă, în același timp ne-am gândit că poruncile sau obligațiile nu stârnesc prea multă plăcere. Din contră, avem tendința de a ne retrage din fața lucrurilor care ni se impun. Care ar fi atitudinea corectă față de muncă? Să nu ne retragem dacă este poruncă.
Da, e adevărat, există efectul psihologic legat de porunci. Când ți se poruncește ceva, tendința este să calci porunca respectivă, dar există o înțelegere diferită sau poate exista o înțelegere diferită până și asupra poruncilor atunci când percep porunca ca un sfat sau ca o idee care ți este benefică. O ilustrație care am auzit-o undeva și cred că se potrivește în discuția noastră este întrebarea sau preocuparea, să zicem, a unui înotător care poate la un concurs olimpic să considere că frânghiile sau chestiile care despart culoarele de not sunt restrictive sau deranjante. De unde atâta limitare a libertății, aș vrea să înot în tot bazinul? Dar el nu gândește așa pentru că el știe că acea direcție impusă facilitează sau favorizează reușita lui sau succesul lui. În același timp, porunca de a munci, dacă îi să ne-o asumăm așa cum ea a fost dată înainte de cădere, înțelegem că ea nu este o corvoadă sau o pedeapsă sau un blestem, ci este o invitație de a-L experimenta pe Dumnezeu. De aceea aș spune, da, munca este o poruncă și în același timp nu este o corvoadă sau n-ar trebui să o percepem așa.
Am înțeles. În mod practic, cum îl pot experimenta pe Dumnezeu prin muncă?
Păi mai întâi, și am făcut deja referire la acest aspect, pot să-L experimentez prin muncă dacă mă antrenez să disociez efortul meu fizic sau efortul meu prin muncă de rezultatele materiale imediate. Pentru foarte multă vreme, chiar și pentru mine, care de principiu sunt angrenat sau angajat în activități spirituale, mi-am dat seama că eu munceam pentru bani, în sensul că dacă veniturile nu erau satisfăcătoare sau după așteptări, tindeam să îmi evaluez predispoziția la efort sau dorința de a face ceva funcție de asta. Lucru care este o experiență comună, chiar dacă nu recunoscută sau afirmată.
În comunism era și sintagma, ei se facă ne plătesc, noi ne facem că muncim.
Exact. Dar la un moment dat am înțeles că eu sunt invitat să muncesc cu hărnicie, indiferent de rezultatul financiar sau material al muncii. Și atunci întrebarea este cum muncesc? Păi Scriptura mă învață să muncesc cu tragere de inimă, să fac tot ce ține de mine, tot ce găsește mâna ta, făcut toată puterea, spune cuvântul, și așa mai departe. Dar ca să mi-asum o perspectivă biblică asupra muncii, ar trebui să dezvolt o practică sau să mă lansez într-un antrenament de reformare a gândirii prin care să disociez munca sau dorința de a o practica de rezultatul financiar.
Am ajuns la întrebarea aceasta, cum muncesc, și mi se pare importantă și relevantă în același timp. Nu muncesc pentru bani? Și mi s-a părut important și această afirmație, tot ce găsește mâna ta, pentru că lucrează la un butonaj foarte fin de motivație, care se reglează după ce?
În primul rând, și mă întorc mereu în cadrul original, deci în Geneza, motivația pentru muncă, dincolo de faptul că Dumnezeu a poruncit-o și înțelegem de ce a făcut-o, este plăcerea de a mă întâlni cu Dumnezeu. La o adică, chiar religios fiind, adevărul este că pentru o întâlnire cu Dumnezeu în sens comunitar sau corporatist, mi se întâmplă o dată de două ori pe săptămână. Mai am apoi momentele personale de devoțiune în care dau ochi cu Dumnezeu, poate pe fugă, dar adevărul este că marea parte a vieții mi-o petrec în activitate numită muncă, la locul de muncă. Ori dacă este asta un fapt, și este, atunci motivația sau recomandarea sau încurajarea ar fi să văd munca ca pe acea ocazie extensivă, ca pe acel moment major sau prelungit al zilei în care să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și atunci pot să transform activitatea lucrativă în moment de devoțiune și probabil modelul lansat de Părintele Laurențiu în perioada medievală, Părintele Laurențiu a lansat acest concept al transformării muncii în oportunități de închinare. Așa că chiar dacă avea nevoie să sape grădina, să spele vasele, să întreprindă diverse activități, el a început să le transforme pe fiecare dintre ele în momente de comunicare cu Dumnezeu. Și atunci spunea, Doamne, așa cum eu spăl aceste vase sau rufe, Doamne, uite-te la sufletul meu și spală-l, albește-l Tu, curăță-l Tu, Doamne, așa cum, Doamne, eu cultiv această grădină și am răbdare să văd pomul cum crește sau floarea cum crește și cum o ud, Doamne, îngrijește-te de sufletul meu care să-ți aducă ție rod și să-ți producă bucurie și așa mai departe.
Orice muncă poate deveni un act de închinare?
Poate și ar trebui.
Există și slujbe care nu se califică?
pentru a fi
acum, drept să spun, mintea mă duce în tot felul de locuri mai deocheate, gândindu-mă la tot felul de meserii care poate nu s-ar încadra în închinare.
E adevărat, există meserii care nu sunt onorante și ne referim la cele implicații, să zic, imorale.
Jocuri de noroc, să spunem, sau, eu știu, alte lucruri care țin de activități pe care noi nu le numim onorabile, dacă ar fi să citezi.
Da, perspectiva personală este că este dificil să-L onorezi pe Dumnezeu printr-o activitate, să zic, ilegală sau imorală.
Chiar dacă este recunoscută legal, pentru că jocurile de noroc, să spunem,
chiar dacă este
că...
recunoscută legal. Sau, da, putem să mergem și în zona cealaltă care implică, să zic, afișarea trupului sau...
Prostituția încă este ilegală,
prostituția
dar poate
sau alte
ilegală
activități
în...
din zona entertainmentului, cabaret sau dans... de tot felul. Nu mă refer la acel gen de activități pentru că ele nu aduc un plus de valoare, nu, cum să zic, din înțelegerea mea, nu întruchipează sau nu materializează chipul lui Dumnezeu, ci acestea sunt din zona de distracții. Mă refer la activități în urma cărora există un beneficiu pe care îl aduc. De exemplu, mă gândesc la măturător de stradă. Da, din punct de vedere a perspectivei societății, este o activitate de nedorit. Și totuși, prin ea, eu aduc un bine comun. Făcând curățenie în oraș sau curățând o toaletă sau așa mai departe, eu fac un bine. Ei, spun că pot să-L cinstesc pe Dumnezeu și să mă întâlnesc cu Dumnezeu în timp ce practic aceste activități mai puțin de dorit sau atractive. De aceea aș spune că orice activitate poate să fie transformată într-un act de închinare câte vreme ea aduce un bine și nu implică chestiuni care, din punctul lui Dumnezeu, sunt imorale sau inadmisibile.
Este corect să folosim munca în căutarea propriei semnificații?
Asta, din nou, este o întrebare care merită dezbătută și înțeleasă într-un context mai larg, pentru că, aș spune, răspunsul este da și nu. Dacă este să văd munca ca o activitate care îmi dă semnificație prin prisma genezei ei, adică îmi dă semnificație pentru faptul că mă aduce în prezența lui Dumnezeu și eu ca și copila lui îl cunosc mai bine prin această activitate de 80 ore pe zi, atunci da, spun că munca mi-aduce semnificație și că este de dorit să mă întâlnesc zilnic cu Dumnezeu într-un astfel de timp prelungit ca să-mi întăresc identitatea în Hristos și semnificația de copila lui Dumnezeu, odată creatura lui și apoi copil răscumpărat. Pe de altă parte, există o fațetă sau un aspect care poate fi negativ, și anume dobândirea sentimentului de bine sau a identității, a semnificației prin asociere cu un anumit gen de muncă. De exemplu, dacă ar fi să fiu bucătar, nu m-aș simți bine că nu e o meserie nu știu de care și n-aș avea semnificație. Dacă aș fi un șef de restaurant, atunci... m-aș simți mai bine. Într-o astfel de abordare, cred că noi ne îndepărtăm de sensul biblic de semnificație atunci când ne legăm identitatea în felul ăsta de activitățile pe care le prestăm. Și chiar dacă este adevărat că a accede pe scara socială sau în zone de activitate sau de muncă considerate de societate superioare, ne dă un sentiment special, nu cred că ar trebui să-l urmărim. Deci consider că identitatea și sentimentul de semnificație ar trebui să derive din identitatea mea în Hristos, și anume faptul că prin nașterea din nou și prin răscumpărarea Lui, identitatea mea, semnificația mea, sentimentul meu de siguranță, de apartenență, este deja realizat prin intrarea în familia lui Dumnezeu. Pentru că dacă, să zicem, mă nasc în familia regală britanică, atunci nu trebuie să fiu directorul unei firme sau unei companii ca să mă simt bine. Prin faptul că sunt descendentul familiei regale, chiar dacă n-aș face nimic altceva, deja îmi dă o poziție și un sentiment de semnificație. În același fel, cred că acea semnificație, cred că de care vorbeam sau de care te refereai în întrebare, ar trebui să o câștigăm nu din muncă, ci din relația cu Dumnezeu, dar să ne bucurăm de semnificația pe care o câștigăm atunci când muncim cu gândul la Dumnezeu, în acest cadru al întâlnirii cu Dumnezeu și nu în perspectiva strădaniei sau a trudei de a ne câștiga existența.
Deci nu suntem ceea ce muncim, suntem ceea ce ne-a făcut Dumnezeu și ceea ce am devenit prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Sunt oameni care își extrag această semnificație, mai ales din volumul mare de muncă. Cât este moral și etic să muncim?
Dacă e să ne uităm la ce zice Dumnezeu, un sfat concret sau o poruncă specifică este că trebuie să muncim cu hărnicie, să ne dăm toată silința. V-am spus, tot ce căzește mâna ta să facă, făcut toată puterea. În altă parte, să muncim cu tragere de inimă. Deci, un mod prin care muncim în așa fel încât să-L glorificăm pe Dumnezeu și să îndeplinim scopul pentru care munca a fost lăsată este să muncim cu tragere de inimă, în exprimarea biblică, ca pentru Domnul. Pe de altă parte, tocmai pentru că am pervertit sau convertit negativ produsul muncii, în sensul că privim munca ca o oportunitate de a ne defini identitatea sau de a ne simți mai bine, ajungem la situația de a munci mai mult decât din greu, a munci peste măsură. Pentru că nu atingem anumite poziții sociale sau plinire financiară decât dacă muncim foarte din greu. Și atunci, mulți dintre noi avem tendința să neglijăm alte aspecte ale vieții, care sunt la fel de valoroase înaintea lui Dumnezeu ca și munca, dar le neglijăm în detrimentul muncii pentru că credem că prin muncă de numa ajungem să găsim în sfârșit semnificație. Și atunci, aș spune, cum trebuie să muncim? Cu hărnicie, dar nu prea mult. Iar dacă pare un paradox, dar cred că asta ne învață Scriptura.
Când devine prea mult?
Păi, cred că devine prea mult în prima secundă sau în fiecare moment în care motivația mea este legată de câștig personal, financiar sau împlinirea sentimentului de semnificație. Și asta poate să fie în minutul al doilea după ce am pășit pe poarta fabricii și atunci este mult în sensul că trec, mă duc în altă direcție, dar poate să fie prea mult și prin prisma a ceea ce se consideră normal sau normativ. Adică în societatea noastră activitatea, munca fizică este undeva 8-10 ore. Deci cred că ne putem folosi ghida și după asta, cu toate că nu cred că este prescriptivă orientarea asta, întrucât în perioada în care s-a scris Scriptura și era o societate agrară, sigur nu se calcula perioada de activitate fizică în funcție de 8 ore. Dar un lucru este clar în Scriptură, că în timp ce ni se cere să muncim cu hărnicie, ni se cere să ne și odihnim la fel de intenționat și de planificat. Și sabatul în Vechiul Testament și ziua de odihnă sunt ilustrațiile practice ale acestui echilibru între efort fizic și reducerea turației sau oprirea din efort fizic.
Există un aspect pe care aș vrea să îl atingem și anume relația cu angajatorii și cu contextul în care ne desfășurăm activitatea.
Da, Scriptura, interesant, de fapt, nu cred că este un lucru nou ce spun, dar nu adesea ne oprim să reflectăm și să ne asumăm această gândire, adresează chestiuni legate de cum muncim în raporturile de muncă angajator-angajați. În 1 Petru 2,18, Pavel le spunea destinatarilor epistolei lui următoarele cuvinte, slugilor, sau putem traduce în termenii noștri angajaților, fiți supuși stăpânilor sau în termenii noștri angajatorilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. O astfel de idee o știm, dar nu este confortabilă. În sensul că adesea găsim scuze pentru care a respecta angajatorul este condiționat. Dacă m-ar ajuta, m-ar sprijini, dacă mi-ar da libere de câte ori vreau, dacă mi-ar mări salariul de câte ori îmi vine mie ideea, atunci da, i-aș respecta. Dacă nu, am dreptul, îmi rezerv dreptul să driblez cât pot. Scriptura nu dă spațiu unei asemenea interpretări, pentru că când Petru spune cuvintele respective, nu exista o societate democratică în care existau contracte de muncă care puteau fi atacate dintr-o parte sau în alta, ci el le spune robilor, care prin definiție erau cu totul dependenți de stăpânilor, le spunea fiți supuși cu toată frica, nu numai celor buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Deci, din punct de vedere al angajatului, Scriptura mă învață că dacă îl văd pe Dumnezeu sau sunt în raport cu Dumnezeu când muncesc și nu cu angajatorul în primul rând, atunci voi putea asuma această perspectivă. Eu muncesc pentru Dumnezeu, mă întâlnesc cu Dumnezeu, o fac într-un cadru legal sau formal, sunt angajatul cuiva, dar tocmai pentru că eu am în primul rând relația cu Dumnezeu și eu muncesc în raport cu El, voi înțelege și că raportarea mea la angajator trebuie să fie una ca pentru Domnul.
Câteva avantaje pentru abordarea corectă a muncii?
Păi atunci când muncim într-o perspectivă a lui Dumnezeu sau într-o perspectivă biblică, cred că avem un sentiment de satisfacție profund. Când descoperi că ceea ce ai făcut pentru ani de zile, ți-ai câștigat existența, e un efort fără sens și că Dumnezeu îți poartă de grijă și ai oportunitatea să muncești pentru altceva, pentru plăcerea de a te întâlni cu Dumnezeu, un efect este starea de bine. Sincer, mărturisesc că de când am început să gândesc în felul ăsta, a lucra orice fel de activitate, cea specifică, dar nu numai, orice fel de activitate, nu mai percep ca pe o obligație sau o necesitate neplăcută, ci ca pe un lucru care îmi dă satisfacție știind că eu prin muncă nu mă autosusțin, ci doar îl manifest și îl reflect pe Dumnezeu. Deci un avantaj ar fi stare de bine. Pe de altă parte, muncind și având o raportare la muncă inspirată sau informată biblic, noi practic aducem o mărturie vie a împărăției lui Dumnezeu. Spunea Pavel când poruncea și el în epistolele lui să robilor sau slugilor să fie supuși, oamenii văzând faptele voastre bune, îl glorifică pe Dumnezeu. Când muncesc ca pentru Domnul, când nu muncesc pentru bani, când nu muncesc condiționat de cât de mult câștig eu, ci pur și simplu muncesc cu hărnicie ca într-o oportunitate de a mă întâlni cu Dumnezeu, oamenii văd diferența. Când îmi negociez salariul, nu cu gândul la bani, ci cu gândul la Dumnezeu, când îmi dezvolt și activitatea și muncesc cu tragere de inimă, nu trachiul, nu fentez, devin un semn mare de întrebare pentru ceilalți. Și atunci avantajul ar fi că munca este o platformă a mărturiei și lucrării mele și Dumnezeu poate fi glorificat prin asta. Oamenii, văzând faptele voastre bune, îl vor glorifica pe Dumnezeu. Pe de altă parte, când muncesc din perspectiva lui Dumnezeu, am și promisiuni specifice. Omul care muncește cu hărnicie va avea rezultate. Când muncesc cu hărnicie, dar nu dintr-o perspectivă mercantilă sau materialistă, vreau să fac mai mulți bani, ci pur și simplu muncesc cu hărnicie că așa îmi cere Dumnezeu, rezultatul muncii sau binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă este evidentă. Deci există beneficii directe și materiale atunci când eu am o perspectivă biblică asupra ei. E adevărat, există momente sau situații în care faci tot ceea ce este drept din perspectiva lui Dumnezeu și asta te costă. Este adevărat. Deci tocmai pentru că vrei să faci ce-i drept, să nu muncești pentru bani, să nu muncești pentru poziție, ci să muncești ca într-o ocazie de a interacționa cu Dumnezeu, lucrul ăsta s-ar putea să coste. Dar eu cred că și din ce înțeleg, astea sunt situații excepționale, dar în principiu Dumnezeu dă binecuvântarea atunci când ne raportăm la muncă în felul ăsta.
Mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Recunosc că este o perspectivă nouă și în același timp provocatoare. Să muncești ca să te întâlnești cu Dumnezeu, să-ți faci treaba. Și vorbim aici de spațiu profan, nu neapărat de a predica, de a face lucruri care le includem noi în spiritualitate, ci de a munci efectiv cu mâinile tale sau cu mintea ta activități practice de zi cu zi și de a le transforma în acte de închinare. Mulțumim pentru această perspectivă nouă. Continuăm discuția despre bani într-o emisiune viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați, toate cele bune!